Бенедикт XVI пажадаў, каб у Албаніі пашыралася хрыстовае пасланне. Аб малітве ў гэтай інтэнцыі святы Аец заклікаў вернікаў з нагоды 950-годдзя дыяцэзіі Сапё. Яна знаходзіцца ў паўночнай частцы краіны на мяжы з Чарнагорыяй. 29 верасня у свята Міхала Арханёла тут адбудзецца святкаванне юбілея дыяцэзіі. Урачыстасці ўзначаліць спецыяльны пасланнік папы кардынал Сантас Абрылы Кастэло, архіпрэзбітар базылікі Санта Марія Маджоре ў Рыме. У спецыяльным лісце Бенедыкта XVI, якім ён прызначыў іспанскага кардынала сваім прадстаўніком на святкаваннях у Албаніі, святы Аец пажадаў мясцовым католікам узрастаць у веры, якая тут абвяшчалася яшчэ са старажытнасці. Ён нагадаў, што прыкладам для іх можа быць таксама іх зямлячка, маці Тэрэза. Папа заклікаў албанцаў да міру паміж сабой і з Богам. Акрамя таго, святы Аец павіншаваў жыхароў гэтай краіны з Днём Незалежнасці, які будзе адзначацца 28 лістапада. Ён пажадаў рэлігійнага і чалавечага развіцця, што асабліва актуальна для краіны, у якой на працягу паловы стагоддзя камуністычныя ўлады забаранялі вызнання якой-небудзь рэлігіі.